tinerei mame. Sfaturi utile adresate tinerelor și viitoarelor mămici pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor.
Doamne ajută, dragi ascultători! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ghidul Tinerei Mame. Deoarece, de curând, m-am confruntat cu o problemă legată de infecția cu Helicobacter pylori, m-am informat și am hotărât să vă prezint și dumneavoastră câteva lucruri legate de această bacterie. Helicobacter pylori este o bacterie care se cantonează la nivelul mucoasei gastrice, perfect adaptată la mediul acid de la nivelul stomacului și determină o inflamație cronică la nivelul mucoasei, și anume gastrita cronică, răspunzătoare de apariția ulcerului gastroduodenal și transformarea malignă a acestuia. După ultimele estimări pe plan mondial, peste jumătatea din populația globului este afectată, fiind mai puțin răspândită în țările cu nivel economic mai ridicat. Se apreciază nivelul de risc al infecției cu Helicobacter pylori egal cu cel al fumatului a 12-15 țigări pe zi, dar numai 10-15% dintre persoanele infectate cu Helicobacter pylori dezvoltă forme grave de ulcer sau alte afecțiuni. Bacteria a fost identificată încă din anul 1906 de către profesor de patologie de la Universitatea din Torino. Au descoperit-o în stomacul unui câine și au denumit-o Vibrio rugula, dar nu au fost luați în seamă la timpul respectiv, deoarece era exclusă ipoteza existenței unei bacterii care să poată trăi în mediul gastric foarte acid. Abia în anul 1979, doi medici australieni au evidențiat pe plăcuțele însămânțate cu materiale prelevate bioptic de la pacienții cu gastrite, pe care s-au înmulțit germenii, reușind cultivarea bacteriei în condiții de laborator, reproducând condițiile de aciditate din stomac. Datorită formei specifice spiralată de helix, a fost numită Helicobacter pylori. Deși controversată vreme de 25 de ani, pentru această descoperire autorii au primit în anul 2005 Premiul Nobel pentru Medicină. Principalele cauze și factorii determinanți sunt predispoziția genetică, vârsta, fiind preponderentă peste 50 de ani, dar poate să apară și la vârste mai tinere, chiar la copii, circulația sau desfășurarea activităților socioprofesionale în spații aglomerate, modul de transmitere a Helicobacter pylori se face interurban, pe calea aerului, prin respirație, strănut, tuse, prin sărut, alimente sau apă contaminată. De asemenea, igiena necorespunzătoare, mâini sau alimente nespălate sau folosirea toaletelor publice, a localurilor, restaurantelor, hotelurilor, acelorași cuverturi, haine de împrumut. Ce simptome apar? Ulcerul peptic este o boală care provoacă dureri cu localizare în epigastru, zona de proiecție a stomacului, sub stern, în capul intestinelor. Dintre factorii declanșatori ai crizelor dureroase se pot enumera fumatul, consumul de alcool, cafea, stresul, folosirea unor medicamente de sinteză chimică. Crizele pot sau nu să aibă o anumită periodicitate, primăvara și toamna, cu perioade de acalmie, pornind de la câteva zile la câțiva ani, când poate erupe și mai puternic prin manifestări brutale, hemoragii, perforații și chiar cancerizare. Care sunt consecințele infectării organismului cu Helicobacter pylori? Dispepsiile non-ulceroase, dar mult mai frecvente, ulcerul peptic și tot ea poate fi răspunzătoare de producerea halenei fatide. Prezența Helicobacter pylori este incriminată în dezvoltarea unor probleme autoimune. S-a constatat dispariția unor rașuri cutanate de etiologie necunoscută prin tratarea infecției cu Helicobacter pylori. De asemenea, sindromul de oboseală cronică, encefalopatia portosistemică, mult mai rar poate fi răspunzătoare de boala diareică la copii. Peste 70% din cazurile de cancer sunt asociate cu infecția de Helicobacter pylori, adenocarcinom gastric, limfom gastric. Organizația Mondială a Sănătății o definește drept carcinogen de tip 1, fiind singura bacterie cunoscută cu rol în producerea cancerului. De asemenea, participă ca un cofactor la producerea carcinomului hepatocelular, adenocarcinomului colorectal. Helicobacter pylori este o bacterie de care nu avem cum să ne ferim, pentru că este prezentă peste tot în mediul înconjurător. În țările dezvoltate, infecția cu Helicobacter pylori se regăsește cam la 30% din populație, iar în țările subdezvoltate, circa 90% din populație este afectată de această bacterie. Statisticile Organizației Mondiale a Sănătății arată că 2/3 din populația mondială este afectată cu Helicobacter pylori. Așadar, nu este de mirare că și în România numărul de persoane infectate este foarte mare. Infectarea se face pe cale orală, mijloacele de igienă strictă fiind cele mai bune pentru prevenirea acestei infecții. Concluzia se impune de la sine. Principala cauza infectării este igiena deficitară, atât a populației care din ignoranță nu se mai spală pe mâini înainte de mese, cât mai ales a alimentelor infestate, care sunt consumate fără a fi bine spălate sau fierte înainte de a fi consumate. Helicobacter pylori este o bacterie patogenă care se localizează strict la nivelul mucoasei gastrice, în stomac. Practic, bacteria se fixează printre celulele de la nivelul mucoasei gastrice și destabilizează legăturile dintre aceste celule. Sub acțiunea bacteriei Helicobacter pylori, celulele se degradează, nu mai secretă mucus suficient din punct de vedere cantitativ și calitativ, și atunci sunt expuse acțiunii sucurilor acide digestive și apar inflamațiile și leziunile. Din 1982, de când a fost descoperită, studiile au dovedit că Helicobacter stă la baza apariției multor leziuni gastrice duodenale, de la simpla inflamație a mucoasei gastrice până la gastrite în forme cronice cu evoluție către gastrite atrofice. În timp, zeci de ani, aceasta poate degenera, considerându-se că apariția cancerului gastric este în proporție de 90% legată de infecția cu Helicobacter pylori. Cum intrăm în contact cu această bacterie? Ei bine, Helicobacter pylori poate fi găsită pe majoritatea alimentelor, atât de origine animală, cât și de origine vegetală, dar există chiar și în apă. Dacă nu este din surse verificate cu conținut microbiologic redus. Transmiterea se face atât de la om la om, cât și prin veselă infestată, când se consumă alimente cu tacâmurile altor persoane, la fel de ușor ne putem infecta dacă obișnuim să mâncăm la restaurante sau în cantine. Așadar, este destul de greu să ne ferim de această infecție. Partea bună este că persoanele infectate cu Helicobacter pylori, care au fost tratate corespunzător și vindecate, este puțin probabil să se mai reinfecteze, pentru că organismul își dezvoltă anticorpi care persistă mulți ani. În general, infecția cu Helicobacter pylori este simptomatică doar în măsura în care determină apariția unei leziuni la nivelul stomacului. 1 din 6 oameni infectați dezvoltă ulcer gastric sau duodenal. Dacă nu apare o astfel de afecțiune, infecția este complet asimptomatică, depistându-se accidental, la diverse alte analize. Simptomele legate de infecție țin de afecțiunile digestive superioare. Se manifestă prin epigastralgii, dureri în capul pieptului, legate de alimentație, adică apar la anumite tipuri de alimente, sau din contră cedează la consumul anumitor alimente. Balonare imediat după masă, senzația de sațietate precoce, greață, tulburări gastrice, toate acestea creează un tablou clinic care este folosit în orientarea diagnostică. Cel mai sigur test este recoltarea directă de la nivelul mucoasei gastrice prin endoscopie digestivă superioară a unei probe care se pune într-un mediu special în care se lucrează niște enzime asupra ureei și în 20-30 de minute avem diagnosticul exact. Totuși, endoscopia este o manevră invazivă, greu acceptată de populație. Iar o metodă mai puțin invazivă, dar de bună calitate, diagnostică, este dozarea bioxidului de carbon radioactiv din aerul expirat, care atestă cu exactitate de 96-98% infecția. O altă analiză este dozarea antigenului, adică a unor fragmente de bacterii, la nivelul scaunului, din materiile fecale. Iar un alt test larg răspândit este recoltarea de sânge și dozarea anticorpilor, adică a celulelor pe care le produce organismul în lupta contra bacteriei. Ce opțiuni de tratament există împotriva acestei infecții? Există o controversă interesantă în lumea medicală dacă să se recomande un tratament sau nu, atunci când bacteria este prezentă, dar nu supără persoana infectată, nu îi dă simptome. O parte a lumii medicale spune că tratamentul de eradicare trebuie făcut indiferent dacă există simptome sau nu, cealaltă tabără spune că tratamentele alopate presupun administrarea mai multor antibiotice pe termen destul de îndelungat, iar acestea au numeroase efecte secundare adverse și atunci mai bine așteptăm să vedem cum evoluează infecția pentru a nu face mai mult rău. Helicobacter pylori este o bacterie care își modifică foarte repede sensibilitățile și dezvoltă rezistență suplimentară la antibiotice. În condițiile în care tratamentul nu se face cu doze suficient de mari și pe perioade suficient de lungi. Ca substanță activă, unul din antibioticele care se recomandă în combinație cu altele este claritromicina. Cea mai uzitată schemă asociază amoxicilina cu claritromicina pentru că aceste substanțe dau cele mai puține reacții secundare. O altă schemă asociază tetraciclina cu metronidazolul, amândouă fiind medicamente toxice pentru ficat și cu efecte clinice neplăcute, greață, inapetență, vărsături, diaree. Este o medicație greu de suportat, pacientul trebuie să facă un efort să o urmeze și nu toți bolnavii o acceptă, mai ales dacă nu au un diagnostic exact. În mod normal, tratamentul medicamentos durează 10-14 zile. Dar rezultatele terapeutice nu sunt întotdeauna cele urmărite. De aceea se recomandă și o cură naturală cu ceaiuri, tincturi, un mod de viață sănătos, igienic, un regim. Este foarte important să se respecte regimul gastric. Sunt interzise, în cazul infecției cu Helicobacter pylori, băuturile carbogazoase, condimentele, în special ardeiul iute, ciorba, borșul, de asemenea merele sau alte fructe proaspete, brânza fermentată, iaurturile, murăturile, pizza, ciocolata, alimentele prăjite, alcoolul și cafeaua. Ca alimente permise sunt produsele din cereale, dintre fructe numai bananele, iar restul fierte sau în compoturi, doar supe, carnea numai de pasăre, de vită sau de pește, doar fiartă la grătar sau la cuptor. Dintre produsele lactate este permis doar laptele dulce și cașul. De asemenea, și legumele trebuie consumate fierte. S-a constatat că există anumite alimente medicament benefice în cazul acestei infecții. Mierea Manuka este un sortiment de miere încă puțin cunoscut în România, provenit din culesul albinelor de la anumite specii de plante din Noua Zeelandă. Este un antibiotic foarte puternic. O soluție de 5% cu această miere poate elimina infecția cu Helicobacter pylori. Se recomandă o cură de o lună, timp în care se beau cu 15 minute înainte de fiecare masă, câte un pahar cu apă călduță în care se dizolvă o lingură de miere manuka. De asemenea, și ceapa și usturoiul au efect antibiotic demonstrat. Compușii volatili pe care rădăcinile lor îi secretă distrug această bacterie. Ca atare, se recomandă consumul celor două legume proaspete zilnic, cadjuvant în terapia antibiotică. Conform anumitor studii, acest tratament nu duce neapărat la eradicarea infecției, însă o ține sub control și cu siguranță este un ajutor prețios, adesea decisiv pentru celelalte mijloace de tratament. De asemenea, este recomandată și drojdia de bere, care este foarte bogată în vitamina B12, având un rol foarte important de protecție a stomacului și a tubului digestiv în cazul infecției cu această bacterie. La noi, în magazinele naturiste, drojdia de bere se găsește sub forma de tablete care se administrează conform prospectului în cure de minimum 30 de zile. Așadar, în cazul infecției cu Helicobacter pylori, se impune un regim alimentar cu mese puține și dese, cu alimente care să nu provoace iritația mucoasei gastrice sau creșterea acidității gastrice. Regimul este de durată, necesitând răbdare și perseverență. Se impune o alimentație cât mai naturală, cu legume, fructe, bine pregătite. De asemenea, produsele stupinei pot fi de mare folos. Tinctura de propolis, mierea de albine, polenul, dar și bitterul suedez, care conține 32 de plante, care ajută și tratamentul medicamentos. În minutele ce urmează, vom vorbi despre etapele copilăriei. Copilăria este plină de momente dintre cele mai ciudate. Uneori acestea pot fi amuzante pentru tine, dar nu chiar întotdeauna. Rânjet crispat, lingurița cu cereale pe față sau momentul din noapte în jurul orei 3, când plânsul este mai crunt ca niciodată. Să nu uităm nici de plăcerea teribilă de a arunca obiecte pe jos din dorința de a le primi înapoi, doar pentru a le mai scăpa încă o dată. Iată care sunt cele 8 etape din primul an de viață și cum să înveți să le faci față. Pe la 3-4 luni duce totul la guriță. Ce se întâmplă de fapt? Atunci când bebelușul tău duce totul la guriță, de la jucării până la degetele de la picioare, nu face altceva decât să simtă lumea din jur. Nu poate pune întrebări, așa că singurul mod în care află informații este prin intermediul simțurilor. Este modul primar prin care toți am început cunoașterea lumii. Până când? Nu există un termen limită. Important este, în această fază, să ții departe de micuți obiectele ascuțite, mici, tăioase, grele sau toxice. Pe la 6 luni, adoră să arunce lucrurile pe jos. Ce se întâmplă de fapt? Cu câteva luni în urmă, micuțul tău credea că lucrurile care au căzut sunt pierdute pentru totdeauna. Acum însă realizează că ele nu dispar. Este un concept numit permanența obiectelor. Vei ști că vrea să se joace pentru că se uită după obiectul căzut sau aruncat. Într-un joc pe care îl numește Eu l-am aruncat, tu îl ridici. Până când? Deși simți că este obositor să repeți acest lucru, pentru copilul tău este distracție. Iar faptul că tu îi întreții jocul îi va crea senzația că face ce trebuie. Păstrează-ți calmul. Totul se va termina în jurul vârstei de 15 luni, când va descoperi o nouă lume. Etapa plânsului, atunci când cineva străin îl ia în brațe, debutează pe la 7 luni. Ce se întâmplă de fapt? Micuții suferă de anxietate față de necunoscuți. Deși până acum era purtat în brațele străinilor, din acest moment nu-i mai place acest lucru. Este o stare de frică pe care o simte față de bunica, pe care nu o vede prea des, sau față de omul de la cablu care intră în casă. Ajută-ți copilul să se obișnuiască treptat cu străinii, iar în jurul vârstei de 15 luni va reuși să se descurce mai bine. Ține-l în brațe și socializează cu musafirul pentru a crea o stare de confort. Micuțul se va liniști treptat. pe măsură ce își recapătă încrederea că nu vei pleca de lângă el. Pe la 9 luni, se trezește brusc după un somn liniștit. În ultima vreme, se trezește brusc dimineața sau întoi nopții și începe să se rostogolească prin pătuți. Ca urmare, orele de odihnă ale micuțului nu sunt satisfăcute. Fii atentă la momentul când simți că vrea să se trezească și încearcă să-l liniștești și să-l ajut să adoarmă la loc. Perseverează pentru că într-o bună zi vei reuși. Etapa în care își aduce jucăria preferată începe în jurul vârstei de 8-9 luni. Ce se întâmplă de fapt? Copilul știe că mami îl îngrijește altfel decât tati. Așa că are preferințe. De obicei, el îl preferă pe cel cu care își petrece mai mult timpul. Multe mămici povestesc că, deși îi petrec mult timp cu micuții lor, atunci când apare tati cu un nou joc sau cu activități mai interesante, sunt trecute pe locul 2. Bucură-te că tatăl este activ și că micuțul are o relație cu amândoi. Este o perioadă destul de lungă, dar să spunem lucrurilor pe nume. Nu este de rău. Refuză să stea întins când îl schimbi. Este perioada între 9 și 12 luni. Copilul tău crește și începe să descopere lumea, să-și descopere corpul. Dacă refuză să stea întins în timp ce tu vrei să-i schimbi scutecul, găsește o modalitate să-i distragi atenția. Dă-i o carte sau jucăria preferată. Iar dacă nici așa nu merge, păcălește-l o vreme cu lucruri noi. Sticla cu uleiul de corp sau recipientul de pudră. Poate că odată ce descoperă olița, o să scapi și de scutec și de stresul cu schimbatul lui. Ca truc, schimbă-i scutecul pe covor sau într-un loc nou din casă. Etapa când plânge atunci când pleci începe de pe la 9 luni. De fapt, anxietatea de separare începe atunci când copilul își poate aduce aminte de tine, chiar dacă nu te vede și nu-i place să spună la revedere, pentru că nu știe cât timp vei fi plecată. Totul depinde de firea copilului, dar și de modul în care îi vii în ajutor. Dacă pleci din cameră, vorbește ca să-ți audă vocea, iar când revii, oferă-i o mângâiere pentru a-l obișnui cu absența ta. Obișnuiește-l mai întâi cu cel care îi va purta de grijă. Nu toți copiii depășesc ușor aceste stări. La unii, starea de anxietate persistă până la vârsta grădiniței. Are mai multă mâncare pe față decât în guriță, de pe la 7-9 luni. Crezi că obiectivul copilului tău când se află la masă e acela de a mânca? Fugi de aici! Pentru el masa înseamnă distracție. Cerealele scârți e bine între degete, iar cartofii dulci sunt mai buni pe obraj. Micuțul tău vrea să-și exercite independența, decât să controleze drumul inguriței spre guriță. Preferă să se joace cu ea, să o examineze cum știe el mai bine. Până când? Rezistă tentației de a-i lua lingurița, are nevoie să experimenteze și poate că în curând va învăța singur să se descurce fără probleme. Creșterile bruște, apetitul scăzut sau pofta de mâncare excesivă, apariția unor tabieturi alimentare noi, sunt semne că micuțul trebuie să facă o vizită la pediatru. Întâlnirile periodice și discuțiile deschise cu acesta îi vor asigura copilului o dezvoltare armonioasă, iar tu te vei bucura de minunea care crește lângă tine. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!
Ghidul tinerei mame. Sfaturi utile adresate tinerelor și viitoarelor mămici pentru creșterea sănătoasă și armonioasă a copiilor.